Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun məhkəməsi olacaq. Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyəti müzakirə etmək üçün ölkəyə yola çıxan ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı dərk edərək İrana gedib. ABŞ prezidenti İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Pakistan prezidentini əsas müttəfiq adlandırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi olacaq. Bu haqda onun vəkili Osman Kazımov məlumat verib.
Deməli, Cinayət Məcəlləsinin 127.2 maddəsi ilə, bir də 221.1 maddəsi ilə ittiham veriblər. Xuliqanlıq cinayətidir 221.1, 127. maddə az ağır bədən xəsarəti yetimədi xuliqanlıq niyyəti ilə. İrəli sürülən ittiham bundan ibarətdir.
Osman Kazımov noyabrın 10-da polis Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi saxlayıb. Bir neçə gün öncə Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək onun qadına sataşdığını iddia edib. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini deyir ki, Qənimət Zahid indi həmin gəncin şikayəti əsasında saxlanılıb. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət son qoymaq üçün Gürcüstana gedən ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. ABŞ rəsmilərindən Metyu Brayza ayın 14-ünə dək Tbilisidə qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün müxalifət liderləri ilə görüşdükdən sonra fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Dünən parlament spikeri Nino Brujanadze müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb. Müxalifət lideri Salomon Zurabishvili də dialoqun vacibliyini vurğulayıb. Bu arada Gürcüstan hökuməti deyib ki, yanvarın 5-i keçiriləcək prezident seçkiləri demokratik olacaq. Parlament spikeri Nino Brujanadze bildirib ki, müxalifətin seçki qabağı kampaniyada bərabər hüquqlu iştirakına bütün imkanlar yaradılacaq. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gediblər. Səbəb də Türkiyənin onların Şimali İraqdakı bazalarına hücum təhlükəsidir. PKK-nın keçmiş lideri Abdullah Öcalan'ın qardaşı Osman Öcalan Frans Pres agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Şimali İraqda indi çox az adam qalıb. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, ölkədə parlament seçkiləri yanvarın 9-una dək keçirilməlidir. O həmçinin bildirib ki, parlament bu günlərdə buraxılmalıdır. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasındakı gərginliyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada ABŞ prezidenti George Bush Pakistan prezidentini İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Amerikanın əsas müttəfiqi adlandırıb. Bush deyib ki, Müşərrəfin Pakistanda fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyinə, ordu başçısı vəzifəsindən istifa verəcəyinə və konstitusiyalı idarə etməni bərpa edəcəyinə inanır. Müşərrəf demişdi ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət bir ay ərzində ləğv edəcək. O bir həftə öncə Pakistana fövqəladə vəziyyət elan edib, deyib ki, bunu ölkəsindəki ekstremizmin və ədavətli məhkəmə sisteminin artmasına görə edib. George Bush və Almanya kansleri Angela Merkel deyiblər ki, onlar diplomatik yolla İranın nüvə proqramına qadağa qoymağa razılaşıblar. Bush'un sözlərinə görə diplomatik tədbirlər İran rejimini təcrid vəziyyətinə gətirə bilər. Merkel isə deyib ki, diplomatik addımlar haqqında hələlik konkret addımlar atılmayıb, amma İranın bu sahədə etirazı BMT-nin 3-cü mərhələdə sanksiya tətbiq etməsi ilə nəticələnə bilər. Myanmar hökumətini idarə edən hərbi xuntanın dəvəti ilə bu ölkəyə gedən BMT-nin insan haqları nümayəndəsi Paulo Sergio Binheiro artıq Myanmadadır. Onu da qeyd edək ki, Myanmar hökuməti BMT-nin insan haqları üzrə məruzəçisinə 4 il müddətinə viza verməkdən imtina etmişdi. Binheiro ölkədəki insan haqları vəziyyətini araşdıracaq. Bugün Fələstində Yasir Ərafatın ölümünün 3 illiyi keçirilir. 2 gün əvvəl Fələstin hakimiyyətinin indiki prezidenti Mahmud Abbas, Yordaniyanın qərb sahilindəki Ramallahda Yasir Ərafatın qəbri üstündə ucaldılan mavzileyin açılış mərasimini keçirib. Mahmud Abbas Fələstinliləri Ərafatın arzusunu, müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasını həyata keçirməyə səsləyib. Ərafat 2004-cü il noyabrın 11-də 74 yaşında vəfat edib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərləri 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun dalğasında panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə
başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Cığar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Yıqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Bu həftə Azərbaycanda və onun qonşuluğunda çox mühüm hadisələr baş verdi. Bugünkü söhbətimizdə biz yenə bizə verilən vaxt çərçivəsində bu hadisələrin üzərində dayanıb onları dəyərləndirməyə çalışacağıq. Bax, elə həftə ərzində seçki islahatları ilə bağlı Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun toplantıları oldu. Beynəlxalq təşkilatların, Azərbaycan hökumətinin və bir çox partiyaların qatıldığı bu toplantılar cümə günü başa çatdı. Ancaq həmin toplantılara nə Azadlıq bloku, nə də Müsavat partiyası qatılmadı. Qaqar bəy, siz həmin toplantılarda iştirak edirdiniz. Bax, bu toplantıların seçki islahatları baxımından bir əhəmiyyəti oldu mu? Həmin toplantılara qatılmayan müxalifət seçki komissiyalarının parti təsasında formalaşmasını istəyir. Beynəlxalq təşkilatların mövqeyinə görə isə komissiyalar elə formalaşmalıdır ki, bütün maraqlı qüvvələr ona etimad göstərsinlər. Hakimiyyət isə seçki komissiyalarının paritet əsasla formalaşmasını istəmir. Onlar ya indiki formatın, yəni 1/3, hakim partiyanın 1/3, müxalifətin 1/3-dəki bir tərəflərin olmaqla indiki formatın qalmasını istəyirlər. Ya da prezident aparatının sözçüsü Əli Həsənov dediyi kimi komissiyaların peşəkarlardan formalaşmasını istəyir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu seçkilərə qədər vəziyyət dəyişə bilərmi? Dəyişərsə, hansı tərəfin mövqeyinin qəbul ediləcəyi gözlənləndi?
Seçki komissiyalarının möcüzəvi formulunun axtarışı məncə çox uğursuz bir məşğuliyyətdir. Azərbaycanda nə əvvəl elə bir uğurlu formula olmayıb, nə də indi var seçki komissiyalarının partiyalar və ya hansısa digər formula əsasında təşkilinə dair. Niyə bu belədir? Mən sizə izah eləyə bilərəm bir nümunədə. Müxalifət partiyaları tələb eləyirlər ki, seçki komissiyaları paritet əsasında qurulsun. Bu məntəqə səviyyəsində o deməkdir ki, 6 üzvdən 3-ü olacaq Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-ü də müxalifətdən. Lap deyək ki, özünü belə aparıcı müxalifət sayan partiyaların təmsilçisi olsun bu 3 nəfər. Qərarlar 1/3 səslə qəbul olunur. Bu da eləyir 4 nəfər, 4-ün 2-yə nisbəti. Yəni, hər komissiyada, hər məntəqə komissiyasında hakimiyyət öz tərəfinə cəmi bir nəfəri çəkməlidir. 5000 məntəqə var Azərbaycanda təxminən. İndi təsəvvür eləyin də, adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif eləyir. Əvvəlki təcrübədən bunu deyirəm. Məlumdur ki, bu əməliyyatın hər bir məntəqədə, hər bir adamın obrisi tərəfə çəkilməsi üçün təxminən $300-500 arasında vəsait tələb olunur. Bunu vuranda 5000 məntəqəyə ən çoxu eləyir $2,500,000. Bu, çox bir cüzi bir məbləğdir. Seçkilərin saxtalaşdırılması üçün, protokolların saxtalaşdırılması üçün. Hətta bunu 2-yə də vursaq, 3-ə də vursaq, yenə də cüzi məbləğdir. Hakimiyyət bunu istənilən an edə bilər.
Yəni,
demək istəyirəm ki, paritet sistemi ümumiyyətlə boş arqumentdir. Hakimiyyət istəsə, paritet sistemində daha da yaxşı saxtalaşdıracaq seçkiləri.
Deməli, seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə olmalıdır.
Seçkiləri azad və ədalətli keçirilməsi üçün bir iradə olmalıdır. İkincisi, hakimiyyətin iradəsindən də vacib alternativ olmalıdır. Hakimiyyətə güclü alternativ olmalıdır. Güclü alternativ olunca komissiyaların nə tərkibdə olursa olsun, lap Daxili İşlər Nazirliyi keçirsin, kim keçirsə keçirsin. Güclü siyasi alternativ ölkədə yetişincə, o halda seçkiləri daha azad, daha sərbəst, daha dürüst keçirmək mümkündür.
Qədər bəy, bəs seçkilərə qədər, yəni konkret desək, prezident seçkilərinə qədər vəziyyətin dəyişəcəyi gözlənilirmi?
Müəyyən formulaların axtarışı davam eləyəcək. Məni narahat eləyən nədir? Beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri altında ola bilər ki, hakimiyyət hansısa formula dəyişikliyinə getsin və bəzi beynəlxalq təşkilatlar bunu yenə də irəliləyiş kimi qeyd eləsinlər. Bu təhlükəlidir. Mən dünənki konfransda moderatorluq eləyirdim sessiyaların birinə və orada çıxışımda da qeyd elədim ki, bu möcüzəvi formulların axtarışını dayandırmaq lazımdır.
İlqar bəy, uğurlu formula axtarışını dayandırıb onda nə etmək lazımdır?
Mənim mövqeyim belədir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkilərin məsuliyyətini daşımaq istəmir. Ona görə atır komissiyaların üstünə. Komissiyalar da təşkil edir müxtəlif partiyaların nümayəndələrindən. Seçki saxtakarlığı da olanda deyir ki, bilirsiniz komissiyalarda müxtəlif adamlar var məntəqələrdə ki, o partiyadan da var, bu partiyadan da var. Yəni bu təkcə hakim partiyanın məsuliyyəti deyil. Mənə elə gəlir ki, əksəriyyət ölkələrdə olduğu kimi, Avropa ölkələrində olduğu kimi, seçkiləri ümumiyyətlə tapşırmaq lazımdır hakimiyyətin icra qoluna. Seçki inzibatçılığını eləsin. Və bütün protokol saxtakarlığıdır, prosedur saxtakarlığıdır, bütün bu hamısının məsuliyyətini bircə Azərbaycan dövləti daşısın. Bəs
onda seçki saxtakarlığı olubsa onu kim üzə çıxardacaq?
Bəli, əgər... bəli və o da çox gözəl sualdır və ikinci deməli tərəfi var mənim təklifimin. İndiyə qədər Azərbaycana seçkilərin islahatı sahəsində böyük, ən müxtəlif sahələrdə böyük yardımlar gəlib. Və bu yardımlar lazım olmayan sahələrə xərclənib. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi tamamilə hakimiyyətə tapşırılsa, o halda beynəlxalq yardımlar Azərbaycanda güclü müşahidəçi heyətinin formalaşmasına yönəlməlidir. Yəni ki, nə qədər bacarıqlı, bilikli müşahidəçilərimiz olarsa məntəqələrdə, o qədər seçkilərin keyfiyyətini artırmaq olar. Mən sizə deyim bir şey, əsas burada həm müşahidəçilər də, amma daha çox hakimiyyətin seçki saxtakarlığına görə beynəlxalq məsuliyyətdən qorxmasıdır. Mən sizi inandırıram ki, hakim dairələr daha böyük məmnuniyyətlə paritet sistemini qəbul edirlər. Nəinki seçki keçirilməsinin bütün məsuliyyətini özlərinə qoymasını.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
İKP Məli bir məsələ narahat edir. Yəni, hər bu seçkiyə sanki Azərbaycanda yəni seçkilərə olan inam yəni azalır. Məsələn, dünən hakim yenə Azərbaycan partiyasının nümayəndəsi Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, onların yanaşmasına görə ölkədə bir hakim partiya var, YAP və qalan partiyalar hamısı müxalifətdir və onlar özləri öz aralarında, yəni kim saxta müxalifətdir, kim düzgün müxalifətdir, bunu müəyyənləşdirməlidirlər. Yəni bayaq siz qeyd etdiniz, yəni hakimiyyət məsuliyyəti üzərindən atır. O bir tərəfdən biz bu müzakirələrin fonunda gördük ki, yəni baykot taktikası genelde müxalifətdə üstünlük verildi. İndi bu seçkilərə bir ildən də az vaxt qalır. Axı bir tərəfdən insanları bu seçki ilə sınağa çəkmək olmaz. Yəni indi kim saxtakardır, kim yəni oyunçudur, bu bir tərəfdə qalsın. Amma insanlar yəni seçki ilə sınağa çəkilir ildən ilə. Sizcə bu problemi necə həll etmək, necə hərəkətə gətirmək olar?
Bu Azərbaycan müxalifətində liderlik böhranıdır. Bayaq da qeyd elədim. Əgər Azərbaycan hakimiyyətinə inandırıcı, güclü, bacarıqlı, müasir siyasi müxalifət yaranarsa, xüsusilə də bunun yaranması üçün yeni müasir liderlik lazımdır, o da yoxdur. O halda bu seçki sınağı nə artıq Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycan hakimiyyəti, totalitar, diktator hakimiyyəti çəkiləcək, nəinki Azərbaycan xalqı. Təəssüf ki, bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bir tərəfdən geniş belə müxalif kütlə, cəmiyyətin demokrat yönlü, azadlıq istəyən bir segmenti var, amma onu bir araya gətirə biləcək müasir tələblərə uyğun qabaqçıl siyasi liderlər yoxdur. 2008-ci ilə qədər çox az vaxt qalıb seçkilərə, inandırıcı gəlmir ki, bu dövr ərzində nə isə bir şey dəyişə bilər, amma hər halda biz bu prosesləri izləməyə davam edəcəyik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Seymala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Müqar bəy, Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası məlum olduğu kimi seçki məcəlləsində düzəlişlərlə bağlı toplantını baykot etdi. Necə bilirsiniz, seçkilərə bir qalıb. Bu baykot inkişaf edərək ümumiyyətlə seçkilərin baykot edilməsinə çevrilə bilərmi?
Bu baykotun heç bir xeyri yox idi açığı. Çünki bilirsiniz, bir tərəfdə anlaşılır. Çünki AYFES təşkilatı 2003-cü ildə seçki məcəlləsini, hansı ki Azərbaycanın reallıqlarına uyğun deyil, seçki məcəlləsini müdafiə eləmişdi.
Ancaq onlar bildirirlər ki, biz bir tərəf üçün.
Bir tərəfdirlər. AYFES-in çox gözəl obyektiv işlədiyi vaxtlarda olub, o qədər də obyektiv olmadığı vaxtlarda olub. Yəni bu baxımdan müəyyən dərəcədə anlaşılandı. Amma ümumilikdə götürəndə mən düşünmürəm ki, dünən dünənki toplantının boykotu hansısa bir uğurlu addım idi. Sadece gelip həmin o boykotla demək istədikləri fikri birbaşa AFS-in də üzünə deyə bilərdilər. Onu demədilər, biraz başqa cür çıxdı. Sadece bilirsiniz, onlar çox zəifdi siyasi baxımdan. Ona görə də indi özlərinə bir reklam imkanları axtarırlar. Və bu növdə reklama əl atırlar. Mən düşünmürəm ki, onlar seçkilər boykot etmək fikrindədirlər. Siyasi partiya seçkiləri boykot eləməməlidir. Siyasi partiya seçkilərdə öz mövqelərini nümayiş etdirməlidir. Əgər bu seçkilərdə nəyəsə nail ola bilməyəcəyini qabaqçıdan bilirsə və hətta, onda müəyyən mesajları, müəyyən taktikaları sınaqdan keçirmək üçün bu bir meydandır.
Yüksəl bəy, seçkilərdən söhbət düşmüşkən bu həftə Azərbaycanın qonşuluğunda, yəni Gürcüstanda da çox maraqlı hadisələr baş verdi. Orada müxalifət erkən seçki tələbilə kütləvi aksiyalar keçirirdi. Gürcüstan hakimiyyəti bir qədər bu aksiyalara dözümlü münasibət bəslədikdən sonra həmin kütləvi aksiyaları dağıtdı və bu zaman zor tətbiq elədi. Hətta aksiyaların dağıdılması prosesində insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil də döyüldü. Yəni o qədər sərt tədbirlərdən istifadə edildi. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildi və eyni zamanda prezident Saakaşvili erkən seçicilərə, prezident seçiciləri ilə bağlı erkən seçicilərə qərar verdi. Artıq seçkinin günü də məlumdur. Yanvarın 5-də prezident seçkiləri keçiriləcək. Bax, sizdən onu soruşmaq istərdim. Gürcüstanda nə baş verir? Hadisələrin bu şəkildə sürətlə dəyişəcəyi gözlənilən idimi?
Gürcüstanda baş verəni dəyərləndirmək üçün təkcə Gürcüstana baxış azdır. Biz gərək bütün regiona baxaq. Gürcüstan ərazi olaraq, ölkə olaraq Xəzər dənizi ətrafında və Xəzər dənizində çıxarılan qaz və neft resurslarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün yeganə çıxış yoludur. Hal-hazırda Ermənistan ki özünü tamamilə təcrid edib bu proseslərdən. Digər tərəfdən Rusiya hal-hazırda Avropa qaz istehlakının 25%-ni təmin edir. Əgər Avropa bir şey etməyəcəksə, öz enerji daşıyıcılarının qaz mənbələrinin diversifikasiyası sahəsində bir neçə 10 illikdən sonra Rusiya monopolist vəziyyətə gələcək. Və beləliklə də Avropaya siyasi diktə etməyə imkanı olacaq bunun. Əgər Gürcüstanda hakimiyyətə Rusiya meyilli qüvvələr gəlsə və ya Gürcüstanda kütləvi ixtişaşlar, vətəndaş müharibəsi, hər hansı bir bu tipli hadisələr olarsa, faktiki Xəzər dənizi ətrafında olan ölkələrin enerji resurslarının Avropaya çatdırılması mümkün olmayacaq.
Yəni,
ona görə də mən prezident Saakaşvilinin o fikri ilə tamamilə razıyam ki, bütün bu hadisələrin arxasında Rusiya durub. Digər tərəfdə.
Ancaq İlqar bəy, o əsas verirmi ki, deyək ki, bir dinci nümayişçini 5 hüquq mühafizə əməkdaşı alsın araya döyüsün və yaxud indi, insan hüquqları ilə bağlı müvəkkil küçədə döyüsün.
Digər yəni,
sərt tədbirlərə haqq qazandıra bilərmi?
Amma digər tərəfdən.
Demokratiya kursu götürmüş
bir ölkə. Bax, mən sizə məsələnin əsası haqqında, fundamental bazası haqqında danışdım ki, kökündə bu məsələnin budur. Ona görə təkcə Gürcüstana baxaraq siz bu məsələni dəyərləndirə bilmərsiniz. Heç kim də dəyərləndirə bilməz. O ki, qaldı Gürcüstanda Saakaşvilinin özünü necə aparmasına, bu digər problemdir. Saakaşvilinin siyasi üslubunda problemlər var. Onun siyasətinin məzmununa baxanda o çox böyük işlər görüb. Acaryanı mərkəzi hökumətə tabi edib. İqtisadi artım 12-14%-dir. Ondan başqa korrupsiya ümumiyyətlə yox dərəcəsinə az qala çatdırılıb. Büdcə 6 dəfə artıb. Ordu güclənib dəfələrlə.
Ancaq NATO-ya üzv olmaq istəyən ölkədə yəni mətbuatın, demokratiyanın məhdudlaşdırılması nə dərəcədə bir araya?
İndi ona gəlirəm. Üslub baxımından onun siyasi üslubu yenə də inqilabçı bir siyasi liderlikdir. Bundan da vaxtı artıq keçib. İndi prezident Saakaşvili gərək nümayişlərdən bir nəticə çıxartsın. Və ən müdrik nəticə o ola bilər ki, bəli, mən çox düzgün işlər görmüşəm, amma siyasi üslubumu dəyişməliyəm. Təəssüf ki, belə ixtişaşlar zamanı qarşılıqlı zorakılıq bir də görürsünüz ki, həddini aşır. Yəni ki, həm polis tərəfindən və həm nümayişçilər tərəfindən. Və burada əsas odur ki, həmin şəxslər sonra cəzalandırılsın. Yəni, Azərbaycanda, məsələn, kütləvi ixtişaşlar dağıdılandan sonra, bir müddət keçəndən sonra polis tərəfindən heç kəs cəzalandırılmadı və hətta Azərbaycan prezidenti dedi ki, heç vaxtda cəzalandırılmayacaq. Düzdür mü? Bu yaxınlarda demişdi. İndi Gürcüstanda Saakaşvili öz böyüklüyünü onda göstərər ki, əgər kimsə doğrudan da polis nəfərlərindən səlahiyyət aşıbsa, o nümayişin dağıdılmasında onları hansısa inzibati və ya hüquqi məsuliyyətə cəlb etsin. Və bir də ki, Saakashvili çox güman ki, bu hadisələrdən nəticə çıxarır. Əsl demokratik bir hökumət kimi. Baxın, Xaindrava bu liderlərdən biri, mitingin liderlərindən biri.
Gürcüstan müxalifətin liderlərindən.
Bəli. Miting gedən zaman hansı səbəblərə görə saxlanıldı və Gürcüstanın məhkəməsi bir gündən sonra onun azad buraxılması haqqında qərar verdi. Bir də ki, Saakashvili dərhal bu hadisələrdən sonra o demədi ki, mən tamamilə haqlıyam və bundan sonra hamını əzəcəm. O siyasi nəticədə çıxartdı dərhal və erkən prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında qərar verdi. İki aydan sonra biz görəcəyik. Doğrudan mı Gürcüstan xalqı onu istəmir, yoxsa istəyir?
Hüseyin Bala, sən mənim sualım var.
Bəli, bəli, bu sual siyasi psixologiya baxımından maraq kəsb edir. Baxın, Saakashvili müxalifətin tələblərini demək olar ki, qismən yerinə yetirdi. Yəni, müxalifətin əsas tələbləri erkən prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Bundan başqa, təbii ki, müxalifətin digər tələbləri də vardı. Məsələn, Gürcüstanın parlament respublikası elan edilməsi və s. və ilə axır. Saakashvili bir qədər qəribə hərəkət etdi. Əvvəlcə müxalifətin mitingini dağıtdı, müxalifətlə dialoqa getmədi, sonradan onun tələblərini, necə deyərlər, yerinə yetirdi. Bununla Saakashvili nə demək istəyirdi? Yəni, heç kimlə hesablaşmaq istəmədiyini göstərmək istəyirdi. Gürcüstanda tam gücə malik olduğunu sübut etmək istəyirdi. Yəni, bununla nə demək istəyirdi? Bax, bu maraqlıdır siyasi psixologiya baxımından.
Bəlkə Gürcüstan müxalifətini siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz, fakt qarşısında qoydu. Yəni, erkən seçki təyin etməklə, yəni müxalifət bu vaxt ərzində, qısa vaxt ərzində seçkilərə hazırlaşa biləcəkmi?
Demək ki, müxalifətin bütün tələblərini qəbul elədi, düzgün olmazdı. Saakashvili dedi ki, baxın, siz bu qədər deməli hadisələr törədirsiniz, minlərlə insanı küçəyə yığırsınız. Ola bilər ki, məni istəmir Gürcüstan xalqı. Tamamilə adekvat bir addımdır, mən hesab eləyirəm. Yəni, bu hətta məncə Gürcüstan müxalifətinin başqa tələbləri ilə birbaşa bağlı olan addım deyil. Sadəcə olaraq, istənilən siyasətçi belə ixtişaşları görəndə, yəni bu nazirdirsə, gərək istefa versin. Yox, bu dövlət başçısıdırsa, bu artıq gərək başqa konstitusion hüquqi yollar axtarsın. Bizdəki kimi deyil. Yəni bizdə cəmaatın başını dəzirlər, sonra 5 ildə hakimiyyətdə otururlar. Saakashvili dedi ki, əgər doğrudan da Gürcüstan xalqı məni doğrudan da heç istəmirsə və dözə bilmir, ki 6 gün əsas meydanı bağlayıb orada yatmaq istəyirsə, onda gəlin bunu sınayaq. Sınamaq yoldakı azad və ədalətli seçkilərdir ki, hansının ki Gürcüstanda artıq 2 təcrübəsi var və 2 aydan sonra o prezident seçkilərinin keçirilməsinə razılıq bildirdi.
Dilqar bəy, bəlkə müxalifətin istədiyi kimi seçkilər yaz aylarına təyin edilsəydi. Çünki bu qısa müddətdə müxalifətin bu seçkiyə hazırlaşması məsələsi var.
Başa düşürəm. Erkən prezident seçkiləri bütün suallara cavab verir. Əslində bu bir referendumdur. Saakashvilinin kursunu dəstəkləyir bu xalq, yoxsa dəstəkləmir? Əgər kimsə hesab eləyirsə ki, seçkiləri yazda keçirmək həddinə artıq vacibdir və Saakashvili səhv edir, onda Saakashvilinin əleyhinə səs verəcək, Saakashvili gedəcək, onda da yaz ayında seçkilər keçir. Yəni bu faktiki olaraq Saakashvilinin təyin elədiyi seçki ölkədə olan bütün siyasi suallara prinsipial cavab vermək iqtidarındadır.
Dinc insanlara qarşı zor tətbiq edən bir dəhşətli hökumət təminat varmı ki, seçkiləri də saxtalaşdırmayacaq?
2 dəfə Gürcüstanda azad və ədalətli seçkilər keçirilib. Və biz görürük ki, Gürcüstan hakimiyyəti kifayət qədər adekvat reaksiya göstərir demokratik idarəçiliyi baxımından əksər hadisələrə. Ümid edirəm ki, Saakashvilinin hökuməti nümayişçilərə əsassız zor tətbiq eləyən polis nümayəndələrini məsuliyyətə cəlb eləyəcək. Buna ümid eləmək üçün əsas var. Eləməyəcəksə, təbii ki, bütün beynəlxalq demokratik ictimaiyyət tərəfindən tənqidə məruz qalacaq o halda.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
İKP aksiyalar başlayan gün Amerika Dövlət Katibi müavini Daniel Fried Tiflisə getmişdi. Getdi, oturdu ki gün izlədi və sonra gəldi Bakıda bir bəyanat verdi ki, heç bir narahatlıq yoxdur. Siz qeyd etdiniz, yəni Rusiya marağıdır. Marağı da olmalıdır, amma qəlb gizlin deyir ki, yəni nefti onu aparan ölkələrdə, həm də neft istehsal edən ölkələrdə sabitliyin olmasında marağıdır. Ona görə qəlbin indiki reaksiyası nə qədər adekvatdır? Bir də xahiş edən bir məqamına toxunaq. Ələsənov dünən bir narahatlıq qeyd etdi ki, bu aksiyalar regiona təsir göstərə bilər, Gürcistanda baş verənlər. Konkret olaraq Azərbaycana nə təsir ola bilər bunun?
Bəcəri gəlmişin əlavə kimi deyim, əgər doğrudan da Gürcistan Rusiyanın nəzarətinə keçərsə, Azərbaycan təklənə bilərmi? Belə bir təhlükə varmı?
Bəli, belə bu sualdan başlayaq. Əgər Gürcistanı diz çökdürə bilsə Rusiya, Azərbaycanın, mən sizə deyim, müstəqilliyinin sonu deməkdir bu. Biz yenə də məcbur olacağıq Moskva tərəfə baxmağa və Moskvaya bütün ümidlərimizi, bütün gələcəyimizi ora bağlayacağıq. Bu Xəzərdəki ətrafdakı olan enerji daşıyıcılarının müstəqil tərzdə dünya bazarlarına çıxarılması imkanı, bu tarixi imkandır. Bizim müstəqilliyimiz üçün biz ondan istifadə eləməliyik ki, gələcəkdə dünya iqtisadiyyatına, qlobal iqtisadiyyata daha yaxşı qaydada inteqrasiya olunaq.
Ələkbər bəyin sualı, yəni qərbin reaksiyası adekvat oldu mu bu hadisədə?
Qərbin reaksiyası mən hesab edirəm ki, adekvat idi. Orada həddən artıq böyük gərginlik yoxdur. Müəyyən etirazlar var.
Aksiya dağıdıldıqdan sonra pislədilər də həmin hadisəni və erkən seçkiləri də yəni müsbət qarşıladılar.
Gərginlik də demək olar ki, Saakaşvilinin bu gedişi ilə aradan qaldırılıb. Demokratiya bilirsiniz daha mürəkkəb sistemdir. Onu idarə etmək daha çətindir. Ona daha çox bacarıq lazımdır əslində. Və bacarığı olmayan bəzi Azərbaycan nümayəndələri, dövlət nümayəndələri Ukraynada mı, Gürcüstanda mı, müəyyən bu siyasi gərginliklər olanda onu həmişə dünyanın axırı kimi təqdim eləməyə çalışılır. Ki, bəs bu ölkələrdə güya ki, hər şey artıq dağılır, bu ölkələrdə vəziyyət həddindən artıq pisdir. Yox, belə deyil. Sadəcə olaraq demokratik sistemi idarə etmək, diktatura sistemini idarə etməkdən daha çox bilik, ağıl, səviyyə tələb eləyir. Ona görə Azərbaycanda da görürsən ki, bəzi qüvvələr hərdən, xüsusilə də bəzi televiziyalarda görmək olur ki, az qala bayram eləyirlər ki, Gürcüstan bugün sabah dağılacaq. Nəyi bayram edirsiniz? Nəyi bayram edirsiniz? Əgər Gürcüstan, yenə də deyirəm, Rusiyanın qarşısında diz çöksə, Azərbaycan məhv olacaq. Gürcüstanda azadlıq mücadiləsi Azərbaycanın azadlıq mücadiləsidir.
Bəlkə Qızılgül inqilabının transferinlə çəkinməkdən gələcək.
Qorxacaqlar. Yəni ki, diktatura, avtoritar hakimiyyətin nümayəndələri həmişə belə təhlükədən qorxmalıdırlar və qorxurlar.
Buyurun, siz mən nəyə görə bu sualı verdim? İndi siz qeyd etdiniz ki, yəni Rusiyanın da barmağı var. Amma başqa bir fikirlər də mövcuddur. Başqa bir fikirlər də mövcuddur ki, yəni Qərb özü bəlkə bu hadisələrdə marağıdır ki, bu demokratiyanın bir təntənəsi kimi, yəni əbədi postlar olmur. İndi Qızılgül inqilabından sonra sistem dəyişib Gürcüstanda. Bəlkə buna görə qəlb, yəni bu hadisələrdə bir qədər maraqlı olduğunu düşünmək olar.
Deyirsiniz, yenə də təkrar edirəm, Qərb sadəcə olaraq bizim ölkələrin sabit enerji təminatçısının olmasını istəyir hal-hazırda, demokratik olmasını istəyir eyni zamanda, imkan olduqda və Gürcüstan bu baxımdan biraz irəlidədir Azərbaycandan, o həm ölkə ərazisində sabitliyi qoruya bilir, həm də demokratiya sahəsində vacib, uğurlu addımlar ata bilir. Bu da, əlbəttə ki, yəni ki, əlavə bir yaxşı şərtdir. Mən hesab edirəm ki, Qərbin başqa marağı ki, kimisə konkret olaraq kimisə hakimiyyətə gətirmək və ya kimisə konkret olaraq hakimiyyətdən aparmaq kimi məqsədi yoxdur.
Hüseyin Bala Səlmanov var.
Gürcüstan cəmiyyəti ümumiyyətlə çox rəngarəng cəmiyyətdir. İndi deyirlər ki, müxalifətin Saakaşvili ilə müqayisədə parlaq lideri yoxdur. Amma elə Saakaşvili misalında demək olar ki, bir vaxt bundan əvvəl Saakaşvili kimi gənc bir siyasətçi, Şevarnadze kimi nəhəng siyasətçiyə qalib gəldi. Bax, sizin proqnozunuz necədir? Bu seçkilər necə keçəcək? Kim qalib gəldi? Saakaşvili hakimiyyətdə qala biləcəkmi?
Çox böyük ehtimalla Saakaşvili əvvəlki faizlə də, əvvəlki üstünlüklə olmasa da, amma inamlı qələbə çalacaq.
Qarbə, sonda bir məsələyə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Artıq belə paralellər aparlar. Məsələn, bildirilir ki, Azərbaycanda da 1993-cü ildə o hadisələr baş verdi, hakimiyyət dəyişikliyi oldu. O hakimiyyət dəyişikliyində Rusiya qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasının müəyyən təsiri olmuşdu. Bax, bu prizmadan yanaşsaq, Gürcüstanda indi baş verən hadisələri o baxımdan dəyərləndirmək olarmı?
Saakaşvili hakimiyyətə gələndən bəri Rusiya Gürcüstanda geriliyir. Amma ki, Rusiyadakı o köhnə təfəkkürlü strateqlər bu regiondan atılmasını istəmirlər və barışmırlar. Yenə də barışmırlar, öz fikirlərində dəyişmək istəmirlər. Yenə də Ermənistanı müdafiə edirlər, Abxaziyanı, Cənubi Osetiyadakı bu kriminal dairələri. Yəni ki, bu siyasətə Rusiya haçansa son qoysa, bəlkə bu region, Azərbaycan, Gürcüstan Rusiyaya bir meyillik göstərir, amma öz mövqeyini dəyişməyincə bu region tədricən Rusiyanın təsiri altından çıxacaq və əlbəttə ki, buna da həmin o Rusiyadakı mühafizəkar dairələr sərt reaksiya verməyə çalışacaqlar.
Qarbə, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran həm Azərbaycanla, həm Gürcüstanla bağlı suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanov Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı mikrofonunda Şahnaz Bəylərqızıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrindəki hüquqşünaslardan danışacağıq. Bu peşə hələ də istər Azərbaycanda, istər Gürcüstanda, istərsə də Ermənistanda ən sevimli peşələrin önündə gedir. Amma bununla belə, son zamanlar Gürcüstanda vəkillər və hakimlər səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina eləyirlər.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir mi?
Azərbaycanda vəkil müştəri ilə ofisdə deyil, çayxanada görüşür. Səbəbi?
30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştəri ilə harada söhbət edirsiniz, deyir, gəlir çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur.
Ermənistanda hüquqşünas deyəndə bilirsiniz, yada nə düşür?
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür.
Bir də vaxtınız xeyir. Son zamanlar Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin sayı çoxalmaqdadır. Elə həmin məhkəmədə Azərbaycandan daxil olan şikayətləri təmin etməkdədir. Bu, azərbaycanlı hüquqşünasların peşə səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır, yoxsa məhkəmə hüquq sistemində islahatların ləng getməsi ilə. Həmkarım Kəbiran Dilavərli hazırladığı reportajda bütün bu mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Dövlət orqanlarında işləmək istəmirəm. Rüşvətlə gələyim. Böyük əksəriyyət tələbələr dövlət orqanlarında işləmək istəmirlər. Özünə güvənən tələbələr. Bir də başqa amil var da, əgər sənin dövlət orqanında hamin varsa, imkanın varsa, pulun varsa, qəbul edənlər var. Çünki başqa onlar üçün seçim yoxdur.
Ülkər Kazımova Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində axırıncı kursda oxuyur. Bu il məzun olacaq. İşləmək haqqında fikirləşir. Onun fikrincə, dövlət orqanında hüquq sistemində işləyəcəksənsə, istər-istəməz rüşvətə çəkiləcəksən. Müstəqil hakim, prokuror, müstəntiq ola bilməyəcəksən. Bu ülkərin hüquq fakültəsini bitirəcək və yalnız müstəqil hüquq firmalarından birində işləmək istəyən gəncin fikridir. Azərbaycanda müstəqil hüquq sisteminin olmaması son nəticədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikir Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir.
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bakıda hüquq mühafizə orqanlarının, prokurorluğun, polis şöbələrinin, məhkəmələrin qarşısında həmişə çoxlu şikayətçilər görmək olar. Onlar bir qayda olaraq səslərinin eşidilməməsindən, süründürməçilikdən şikayətlənirlər.
Hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, ali məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra ədaliyyə nazirinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar, uzadırlar.
2 il yarımdır mən bu yollardayam. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işəm. Çox çətinlik çəkirəm. Süründürürlər.
Hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə məhkəmələrdə problemlərin çox olmasını prezident də, ədliyyə naziri də, baş prokuror, daxili işlər naziri də deyib və ara sıra bundan yenə danışırlar. İndi rəsmilər daha çox bu sahədə aparılan islahatlardan danışırlar. Yeni qanunların, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi, məhkəmələr və hakimlər, prokurorluq, polis haqqında qanunların qəbulunu misal çəkirlər. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir, deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilir. Qanun işləməli.
Yaxşı qanunların qəbul olunub ancaq işləməməsindən ən çox danışanlardan biri hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Deyir ki, hüquq mühafizə orqanları sistemində islahatların aparılması ilə o da razıdır. Ancaq
əslində islahat aparıldı. Vəkil haqqında təzə qanun var. İntihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar hansı ki qəbul olundu, Azərbaycanda işləmir. Ha vaxt Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. O qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentdə. Bu qanunlara lazımdır ki iştirak eləsin hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Onlar başa düşürlər hansı qanun Azərbaycanda işləyər, hansı işləməz. Bu lazımdır.
Rəsmilər hüquqşünasların, hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin arasına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
Məhkəmələrdə prokurorluq və polis orqanlarında işləyənlərin peşəkarlığını artırmaq üçün onların beynəlxalq təşkilatlarına təşkilatların təşkil etdikləri trening və seminarlardakı iştirakları da peşəkarlıq səviyyələrinin artırılmasına misal göstərilir. Bütün bunlarla yanaşı, hüquq sahəsində işləyənlərin peşə səviyyəsinin artırılması, bu sahədə böyük islahatlara ehtiyacın olması haqqında danışanların səsi daha tez-tez eşidilir.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik?
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Bu vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu. Amma bu günləri vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəlib çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşə ehtiyac var. Ölkədə kifayət qədər hüquqşünas var, yoxsa yox sualını bu sahənin adamları bir ağızdan hə deyirlər. Çünki indi hüquqşünas diplomu olan azərbaycanlıların sayı çoxdur. Bakı Dövlət Universiteti İdarə Etmə İnstitutu ali təhsilli hüquqşünaslar hazırlayır. Rusiyada, başqa xarici ölkələrdə bu sahədə oxuyanlar da az deyil. Bir neçə il əvvələ qədər hüquqşünas diplomu verən çoxlu sayda özəl ali məktəblər də vardı. Onda zarafatla deyirlər ki, 10-15 ildən sonra Azərbaycanda hər iki nəfərdən biri hüquqşünas olacaq. Yəqin elə bu zarafatın gerçəkləşəcəyindən ehtiyat edən Təhsil Nazirliyi özəl ali məktəblərin hüquq fakültələrini ləğv elədi. Bəs dövlət hüquq Hüquqşünasların peşə səviyyəsini artırmaq üçün nə edir? Sualına isə uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləmiş, indi isə Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi adlı quruma rəhbərlik eləyən Müzəffər Baxışov belə cavab verir.
Yalnız son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində elan olundu ki, Məhkəmə Hüquq Şurası gənc hüquqşünaslar üçün kurs təşkil etmişdir. Kurs vasitəsilə həmin hüquqşünasları təkmilləşdirmək istəyirlər. Yəqin ki, gələcəkdə bu məsələlər daha da geniş şəkildə həyata keçiriləcək.
Müzəffər Baxışov deyir ki, o daha çox beynəlxalq təşkilatların peşə hazırlığı ilə bağlı keçirdiyi treninglərdə iştirakını xatırlayır. Bu reportajın əvvəlini tələbə Ülkər Kazımovanın fikri ilə başlamışdım. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 3-cü kursunda oxuyan Azər Məlikovun fikri ilə qurtarmaq istəyirəm. Gələcək həmkarından fərqli olaraq Azər inanır ki, o Azərbaycanda müstəqil hüquqşünas kimi işləyəcək.
Çünki mən görmüşəm, respublikamızın ucqar rayonlarından gələn tələbə öz biliyi ilə da formalaşdırır və gələcəkdə də imic yaradır ki, yuxarıda olan şəxslər onun biliyi ilə hesabatlaşsın. İnsan birinci öz üzərindən düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Ümumi sistem dəyişikliyi olmalıdır.
Hər halda Hüquq Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Azər Məlikov inanır ki, o işləyənə qədər Azərbaycanda hüquq sistemində çox müsbət dəyişikliklər olacaq. Azər həm də universiteti qutaran kimi işləmək istəyir. Gözləmək fikri yoxdur.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrində hüquqi islahatların gedişindən, hüquqşünasların isə peşəkarlıq səviyyəsindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, indi isə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə hüquqşünasların sayı artdıqca keyfiyyət aşağı düşür. Özdə bunu həmin peşəkarları hazırlayan müəllimlər deyirlər. Bəs səbəbini nə ilə izah edirlər? Cavabı Asmik Sımbatyanın reportajında tapacaqsınız.
Hüquqi xidmət, düzünü deyim ki, işim düşməyib deyə istifadə eləməmişəm.
Mən istifadə eləmişəm, mülkiyyət məsələsi ilə bağlı. Mülkiyyətimi qorumaq üçün müraciət etmişdim. Baxırıq, proses hələ davam edir. Əvvəlcədən heç nə deyə bilmərəm. Bizdə çox yaxşı hüquqşünaslar var, çox savadlıdırlar, təcrübədirlər. Sadəcə çox bahadır, ona görə də cəmaat hüquqşünaslara az müraciət edir. Amma onlara ehtiyac var, biz öz hüquqlarımız haqqında çox az bilirik. Ucuz olsaydı, cəmaat da tez-tez kömək istəyərdi.
Məncə bizdə ən böyük problem budur ki, məhkəmələr müstəqil deyil. Bax, bu ciddi problemdir.
Siz özünüz nə vaxtsa hüquqşünas xidmətindən istifadə etmişsinizmi?
Yolum oradan düşməyib. Allah eləsin, heç düşməsin də.
Cəmaatın hüquqşünaslara, vəkillərə inamı var.
Belə başa düşürəm ki, inam bir o qədər də böyük deyil. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, bu inam möhkəmlənsin.
İrəvabanı yarakəlütünə martqanc oqnəlinə irəvabanakan gidiyor. Hüquqşünasın missiyası vətəndaşa hüquqi yardım göstərməkdir. Ancaq Ermənistan cəmiyyətinin hüquqşünas peşəsinə yanaşması fərqlidir. Bu, Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının sədri Karen Zadoyanın fikridir.
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə Sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür. Hüquq sistemi inkişaf etmiş ölkələrdə isə bu yanaşma tamam fərqlidir. Hüquqi təfəkkürü dəyişmək lazımdır. Eləcə də hüquqşünas olmaq istəyən gənclərin düşüncəsini dəyişmək lazımdır.
Hüquqi çevrədə dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə, cəmiyyət onları görmək istəmir. Vəkillər Palatasının sədri Ruben Sahakyan belə düşünür.
Biz də bu xalqın içindən çıxmışıq və yaxşı bilirik ki, ölkəmizdə nələr baş verir. Sovet vaxtından tutmuş indiyə qədər. İnanın ki, dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə hərdən cəmiyyət bunu görmək istəmir. Kim nə deyir desin, pribaltik ölkələri istisna olmaqla, başqa ölkələrlə müqayisədə bizdə hüquq islahatları yaxşı gedir. Vəkilə inam isə həm var, həm də yox. Bizdə fırıldaqçı vəkillər də var. Bir nəfər belə vəkilin olması bütün sistemə ləkə gətirir və inamın itməsinə səbəb olur.
Vəkillər Palatası peşəkar birlikdir. Təxminən 740 nəfər üzvü var. Onlar hamısı vəkil statusu alıblar və peşəkar fəaliyyətlə məşğuldurlar. Pullu xidmət göstərirlər. Düzdür, Palata pulsuz hüquqi xidmət də göstərir. İctimai müdafiəçilərin, dəftərxanalarda çalışanların vasitəsilə. Dəftərxana dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu il onlara 93,9 milyon dram ayrılıb. 30 ictimai müdafiəçidən 13-ü Yerevanda işləyir. Yerdə qalan 17-si isə bölgələrdə çalışır.
Biz bir qanun layihəsi hazırlamışıq. Vəkillik haqqında qanunun 6-cı maddəsində dəyişiklik edilməsi üçün parlamentə müraciət etmək istəyirik. Həmin maddə pulsuz hüquqi yardımın miqyasını müəyyənləşdirir. Biz istəyirik ki, dövlət tərəfindən pulsuz hüquqi yardım yalnız cinayətkarlara yox, mülki işlərdə də, o cümlədən müxtəlif kateqoriyalardan olan vətəndaşlara da göstərilsin.
Bu il avqustun 25-də Vəkillər Palatası növbəti qəbul imtahanı keçirdi. Yazılı imtahanı 195 nəfərdən yalnız 97-si verə bildi. Onlardan 85-i minimal və daha yuxarı bal toplayıblar.
Mən kontingentdən razıyam. Ötən il qəbul edilənlərdən də. Bu ilkilərdən isə daha çox razıyam. Bu il minimal bal həddini 85 müəyyənləşdirmişdik. Amma namizədlərin təxminən yarısı 90-dan yuxarı bal toplayıblar. Bu çox əla göstəricidir.
Sədrin sözlərinə görə Vəkillər Palatası üzvlük haqqı və imtihan verənlərin ödədiyi pul sayəsində fəaliyyət göstərir. Ruben Sakyan deyir ki, dövlət onlara maliyyə ayırmır.
Dövlətdən heç bir maddi yardım almırıq. Çox istərdim ki, dövlət bu məsələdə daha maraqlı olsun. Vəkilliyin üstü olmadan ədliyyə də ola bilməz. Vəkillər ədliyyə sisteminin güclənməsinə yardım göstərsələr də, təəssüf ki, dövlət bunu etmir. Bəlkə bunda mənim də günahım var. Mən onlara kömək üçün müraciət etməmişəm. Ancaq əminəm ki, müraciət etsəm belə yardım ala bilməyəcəyəm.
Hər bir hüquqi dövlətin əsasında müstəqil, keyfiyyətli vəkillik institutu durur. Ermənistanda belə bir institut artıq yaranmaqdadır. Ermənistan Hüquqşünaslar Birliyinin sədri, Yerevan Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı Qagik Kazinyan belə deyir. Universitetin Hüquq Fakültəsində təxminən 1200 tələbə təhsil alır. Fakültə dekanının qənaətincə, ölkə üçün nə qədər hüquqşünas lazımdır, bu yöndə heç bir araşdırma aparılmayıb. Ona görə də bazar iqtisadiyyatının tələblərinə əsas götürürlər.
Bu peşəyə böyük tələbat var. Universitetə daxil olan çoxdur. Amma heç düşünmürlər ki, sonrası nə olacaq, iş tapa biləcəklərmi? Əlbəttə, yaxşılar həmişə iş tapacaqlar. Onlara böyük tələbat var. Amma bu qədər hüquqşünasın olması, özü də yaxşı olmayan peşəkarlara ehtiyac varmı? Şübhə edirəm.
շատ լավ իրավաբանների խիստ կասկածում եմ Գոլդինի։
Քանի որ իրավագիտությունը այսօր Հայաստանում բարձր
վարկ Ermənistanda hüquqşünas sənəti böyük reytinqə malikdir və elə bu ildə hüquq fakültəsinə 120 nəfər əvəzinə 200 tələbə qəbul olunub. Qaqiq Kazinyan bu haqda deyir ki, fakültə mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan qəbul imtahanlarına müdaxilə edə bilmir.
Vəstaysnumə Parun Qazinyana.
Mən çinovniknərə qırtusan volurdi. Məz vot entunum en.
Bizim təhsil məmurları hər il nə az, nə çox 200 tələbə qəbul edirlər. Ən ağrılısı isə odur ki, say nə qədər artırsa keyfiyyət bir o qədər aşağı düşür. Nəticədə isə biz həm yaxşı, həm də yaxşı olmayan mütəxəssislərin fəaliyyətinə imkan yaradırıq. Bu halda ideal hüquqşünasların yetişməsini, onların yeni bir institut formalaşdıracağını gözləyə bilmərik.
Bu fikirlə Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Karen Zadoyan da razıdır.
Karen Zadoyan.
Bu sahədə çoxlu sayda peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan hüquqşünaslar işləyirlər. Onlar vətəndaşlara yardım etmək bir yana, hüquq mühafizə sisteminə də ziyan vururlar.
Biz Ermənistanda nəyəsə nail olmağa o zaman ümid eləyə bilərik ki, dövlətə, onun müxtəlif qollarına, məhkəmə, qanunverici və icra edici qollara inamı və etimadı bərpa eləyək. Qaqiq Kazinyan bu fikirdədir.
İnam və etimadın olmaması bizim inkişafımızda ən başlıca maniyyədir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kasımova tanış etdi. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstan reportajımız olacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübə təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son zamanlar vəkillər və hakimlər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Mövzunu Tamar Çikovan davam etdirəcək.
Սեկտեմբերში մարքեթինգული կուլևիսա და საკონსულტაცია კომპანია ACT
Bu ilin sentyabrında ACT araşdırmalar və məsləhətlər marketinq kampaniyası yaşı 19 və daha yuxarı olan 1000 tiflisli arasında sorğu keçirib. Sorğu belədir. Əgər indi peşə seçməli olsaydınız, nəyə üstünlük verərdiniz? Kişilər arasında ən məşhur peşə iqtisadçıdır. Rəyə soruşulanların 21% belə cavab verib. Qadınlar isə həkim sənətinə üstünlük verir. Rəyi öyrənilən qadınların 17% bu cür seçim edib. Diqqətə layiq haldır ki, rəyi öyrənilən istər kişilər, istərsə də qadınlar arasında hüquqşünas ixtisasına üstünlük verənlər siyahıda ikinci yerdə gəlir. Sorğuda iştirak edən qadınların 8%, kişilərin isə 18% məhz belə cavab veriblər. Yəni onlar ikinci dəfə ixtisas seçməli olsaydılar, məhz hüquqşünas olmaq istərdilər. Bununla belə son zamanlar bəzi vəkillər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Məsələn, Yeka Basiliya bəyan edib ki, vəkillikdən siyasətə keçir. Şalvar Şavqulidze isə yeni sağçılara qoşulduğunu bildirib. O sözlərinə görə yaranmış vəziyyətdə vəkillik səlahiyyətlərini icra etmək mümkün deyil. Bu həftənin ortalarında isə 30 batumlu vəkil də eyni bəyanatla çıxış ediblər. Vəkil Ramin Papidze öz qərarını belə izah eləyir.
Advokat Ramin Papidze asıxsınız taviz qadıçqotilədəs.
İlk baxışda biz vətəndaşın müdafiə hüququnu pozmuşuq, amma biz orada qalmaqla nə müttəhəmə, nə də müqəssirə yardım edə bilərdik. Bizim bütün fəaliyyətimiz etinasızlıqla qarşılanır. Faktiki olaraq vətəndaşın, müttəhəmin müdafiə hüququ pozulur. Bu halda, yəni səlahiyyətlərimizdən imtina etməklə daha çox fayda gətirə bilərik. Biz bu yolla hakimiyyəti güzəştə getməyə, cinayət məcəlləsində düzəliş etməyə etməyə vadar edə bilərik. Nəticədə biz vətəndaşın hüququnu hər tərəfli şəkildə müdafiə etmək imkanı qazanırıq.
Advokat əbi Yuri Diuli qarantilə bizim.
Hüquqşünaslar arasında yalnız vəkillər səlahiyyətlərindən imtina etməyiblər. Bu yıl əvvəlində həm də Ali Məhkəmənin əksər üzvləri istifa verib. Proses o qədər iri miqyaslı idi ki, parlament müxalifətinin üzvü Kaxa Kukava həmkarlarını bu hadisəyə diqqət yetirməyə çağırdı.
Amma olenis kamuklevisken məuzodəbdə.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir.
Məhkəmə müstəqilliyi. Beynəlxalq qurumlar Gürcüstan hökumətinə məhz bu problemi yoluna qoymağı tövsiyə edir. Gürcüstan prezidenti yeri gəlmişkən, o da ixtisaslı hüquqşünasdır, deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olması üçün çox iş görülür.
Əgər məhkəmələrin müstəqilliyi rüşvət almaq azadlığı kimi başa düşülürsə, bağışlayın, mənim zamanımda bu baş tutmayacaq. Hər kəs öz bildiyi kimi interpretasiya edə bilər. Əgər məhkəmənin müstəqilliyi avtoritet məhkəmənin yaradılmasıdırsa, hakimiyyətin qollarından asılı olmamaqdırsa, o yalnız qanuna söykənirsə, mən bunun üçün əlimdən gələni edəcəm.
Parlament çoxluğunun üzvü, Hüquqşünaslar Komitəsinin sədri, ixtisasca hüquqşünası olmayan Giga Bukeri deyir ki, son zamanlar məhkəmənin müstəqil olması üçün inqilabi dəyişikliklər aparılıb.
Məhkəmə hakimiyyətində dəyişikliklərin dinamikası birmənalı şəkildə müsbətdir. Əvvəllə müqayisədə bugün məhkəmədə korrupsiya daha azdır. Dünənə baxanda məhkəmə hüquq institutu bugün daha demokratikdir. Son illər aparılan dəyişikliklər inqilabi əhəmiyyətlidir.
Hüquqşünas Nino Gvinatadze isə Tbilisi Dövlət Universitetində dərs deyir. Bir qədər əvvəlsə o, Ali Məhkəmənin hakimi idi. Belə adlandırmaq olarsa, qiyamçı hakim o zaman bəzi faktlar açıqlamışdı. Bugünsə o, tələbələrinə hüquqşünas və hakim olmağın çətin olduğunu öyrədir.
Bugün hakimlik çox çətin işdir. Yəqin qanun və dövlət qarşısında and içənlər həmişə xatırlamalıdırlar ki, onlar hər hansı səbəbdən olursa olsun, yəni kənar təsirə, təzyiqə, siyasi maraqlara baxmayaraq, hakimlik məsuliyyətindən azad olunmurlar. İndi belə bir tələb var. Siyasi maraqlardan çıxış edərək qərar qəbul etmək. Məncə, qanuna tabi olan hakim məsuliyyətini daha düzgün başa düşür.
Bu Tbilisidən Tamar Çukovanin reportajıydı. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Proqramımız da başa çatır. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylərqızı bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazın qovuşluğu proqramda görüşənə dək.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində özlədiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildə ki, rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu kunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salar.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Siyasətdə, ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.